You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng thằng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍14កើតខែមិគសេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកខ្លោមើលថាចិនលែងខ្វល់ផ្ដល់ជំនួយកម្ចីដល់កម្ពុជាព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអស់ដំណ ্লাই សម្រាប់ចិនទៀតហើយតុលាការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនឪពុកលោកសុនដារានៅក្នុងពន្ធនាគារបន្តទៀតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនអះអាងថាកោះគុចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃ1%ប្រពន្ធប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីស្រណោះខ្លួនដែលនឹងសម្រាលកូនដំបូងគ្មានវត្តមានប្តីនៅក្បែរបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកស្រីផេថងថានស៊ីណវ៉ាត់គឺលោកស្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានអះអាងថាបាទគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់បានអះអាងថាកោះគុចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃ1%ដោយគ្មានប្រទេសណាអាចដណ្ដើមកាន់កាប់បានឡើយបាទអ្នកខ្លោមមើលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានអ្នកនាំគ្រួសារតកោហ៊ុនធ្វើកំណត់ហេតុបាទធ្វើកំណត់ទូតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីបដិសេធចំពោះការអាងនេះប្រសិនបើមេដឹកនាំកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈទៀមទាកោះគុចនោះមែនបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដារអំពីរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបាទហើយលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរយើងនឹងមានសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសគឺអ្នកស្រីទីកំហ៊ុនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះជំរុញដែលនៅក្នុងឱកាសដែលអ្នកស្រីត្រូវបានអង្គការ Liberal International នៅមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឈីលីបានផ្ដល់បោះឆ្នោតទទួលស្គាល់អ្នកស្រីជុំវិញសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងពីរនេះនៅពេលបន្តិចទៀតកុំខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV អាស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia Seray លោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia Seray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលច្រានចោលការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ឪពុកអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកសុនដារាថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យតុលាការពិចារណាឡើងវិញពីព្រោះការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទរូបនេះគ្មានអ្វីចំណេញដល់កម្ពុជានោះទេគឺមានតែការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកផេងស៊ីផាន់ប្រវត្តិយុអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនឪពុករបស់លោកសុនដារាគឺលោកសុកសុនណារ៉េតនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរក្សាជនត្រូវចោទបន្តនីតិវិធីតុលាការលោកឲ្យដឹងថាករណីនេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកហៅច័ន្ទពិសីក៏បានផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធការសម្រេចនេះឲ្យមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោទរួចហើយដែរ
ចៅក្រមគាត់ បានសម្រាប់មិនដោះលែងហើយទៅគាត់ក៏បានជួនដំណឹងទៅមេធាវីរបស់លោកសុនារ៉េតឲ្យដែរហ្នឹងហើយព្រោះនេះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដល់អញ្ចឹងទៅត្រូវមានកិច្ចនីតិវិធីបន្តទៀតណា
ការសម្រេចរបស់តុលាការដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុកសុនារ៉េតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូលោកសុកសុនារ៉េតប្រាប់តុលាការថាលោកជាមនុស្សស្អាតស្អំដោយមិនបានរក្សាទុកសារធាតុញៀនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទីស្របពេលលោកជាអតីតយោធិនចូលបម្រើការងារជួនជាតិដោយភក្តីភាពស្ទើរពេញមួយជីវិតដោយបន្សល់ទុកនៅស្នាមរបួសនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមកទល់សពថ្ងៃជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លមឺននឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកការសម្្រាច់បដិសេធរបស់តុលាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាសំណុំរឿងមួយនេះពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយដោយយកលេសចាប់លោកសុកសុនារ៉េតដែលជាឪពុករបស់លោកសុនដារ៉ាធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងគោលដៅគៀបសង្កត់ដាក់សម្ពាធកុំឲ្យលោកសុនដារ៉ានិយាយរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាស្ដែងកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនអូសទាញលោកសុនដារ៉ាឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងមិនដូចបំណងដោយលោកងាកមកគំរាមកំហែងលើឪពុកម្ដាយរបស់លោកសុនដារ៉ាជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមិញលីដែលខ្លំមើលសំណុំរឿងនេះថ្លែងថាលោកសុកសុនារ៉េតមានជំងឺប្រចាំកាយដែលត្រូវទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដែលគួរទទួលបានសេរីភាពប៉ុន្តែលោកសោកស្ដាយដែលតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំតាមសំណើរបស់មេធាវីលោកយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះនឹងធ្វើឲ្យជនជាប់ចោតកំពុងមានជំងឺនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិការជាប់ពន្ធនាគារទៀតនោះគាត់នឹងជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងគណៈសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីនេះហើយចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយ
ការបន្តគង់ខ្លួនលោកណារ៉េតនេះអត់ចំណេញអីសោះខ្ញុំមើលឃើញថាអត់មានចំណេញអីសោះហើយបើយើងមើលសាមញ្ញខាងក្រៅគេឃើញថាជួយឲ្យពន្ធនាគារនឹងកាន់តែមានភាពចំអៀតខ្លាំងឡើងខាងទៀតហើយក៏មតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិគេតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហានេះហើយគេតាមដានរឿងនេះហើយចឹងនាំឲ្យមានការវិគុណចឹងច្រើនមកលើប្រព័ន្ធតុលាការយើងផងអញ្ចឹងយើងចង់ស្នើសុំឲ្យតុលាការគបបីតែជ្រើសរើសជំរើសឲ្យគាត់នៅកៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅ
លោកយិនមិញលីបន្តថាមេធាវីការពារក្តីនឹងជួបជាមួយកូនក្តីនៅពេលឆាប់ៗដើម្បីពិភាក្សាថាតើនឹងប្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំម្ដងទៀតឬក៏យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកងរាជវុធហាត់ខេតកំពង់ស្ពឺបានចាប់ខ្លួនលោកសុកសុនារ៉េតអំឡុងពេលមេបញ្ជាការភូមិភាគ3បានហៅលោកទៅជួបតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ប្រកាន់លោកពាក់ព័ន្ធការរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តនេះប៉ុន្តែលោកសុកសុនារ៉េតបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ដោយអះអាងថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចាប់ខ្លួននិងមិនពាក់ព័ន្ធអង្គហេតុការចាប់ប្រកាន់នោះឡើយអ្នកអត្ថាធិប្បាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសុនដារ៉ាប្រកាសរក្សាជំហររបស់លោកនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដដែលគឺមិនលក់ខ្លួនឬចោះចូលជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចឡើយបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលត្រកោហ៊ុនចាប់ឪពុករបស់លោកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយក៏ដោយលោកសុនដារ៉ាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកោហ៊ុនដោះលែងឪពុករបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្រៅពីនេះលោកសុនដារ៉ាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook រំលឹកថានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូគឺរយៈពេល1ខែដែលឪពុករបស់លោកជាជនស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងហើយលោកបនព្រះឲ្យជួយថែរក្សាឪពុករបស់លោកដែលជាមនុស្សស្លូតត្រង់ឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកកលិចមើលបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសវិញម្ដងបាទអ្នកខ្លាប់មើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ទើរតែលែងមានតម្លៃសម្រាប់ចិនដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីដូចមុនទៀតបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថាចិនមិនចោលមានរំលំកម្ពុជានោះទេបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីខាន់លក្ខណារីកាអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
អ្នកខ្លុំមើលអះអាងថា រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមានប្រយោជន៍តិចតួចសម្រាប់ចិនហើយនេះគឺជាហេតុផលសំខាន់មួយដែលចិនរៀបចំដំណើរដកកម្ចីនិងជំនួយដល់កម្ពុជាមែនយ៉ាងណាពួកគាត់ថាសាច់រឿងចាំបាច់មួយទៀតនោះគឺចិនកំពុងសន្សំលុយត្រៀមទប់ទល់នឹងលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដ៏ក្តៅគគុកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងសេដ្ឋវិមានអាមេរិកជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2025អ្នកជំនាញច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉នចាន់ឡូតប្រវិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាប្រទេសចិនដែលឈានមុខគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កម្ពុជាកន្លងមកតែងតែផ្សារភ្ជាប់នឹងផលប្រយោជន៍របស់ចិនទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាការផ្តល់ជំនួយឬការផ្តល់កម្ចីឬក៏គម្រោងវិនិយោគក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាដែលនៅក្រោមអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនពេលនេះខ្សោះទីផ្សារអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលចិនមិនអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើននោះទេហើយនេះគឺជាហេតុផលដែលចិនលែងខ្វល់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតពន្យល់ថាគម្រោងប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាបនិងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលចិនចំណាយទុនវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះគឺជាឧទាហរណ៍ដែលចិនមានមេរៀនទទួលផលប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតដូច្នេះលោកថាភាគីចិនក៏រញរាក្នុងការចំណាយលុយលើគម្រោងធំធំផ្សេងៗទៀតដូចជាគម្រោងប្រជីកហ្វូណនជាដើមម្យ៉ាងទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនប្រើប្រាស់លុយជំនួយនិងកម្ចីនានាដោយវិធីពុករលួយជ្រុលហួសហេតុពេកដើម្បីបម្រើតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកគ្រួសារហ៊ុនប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយលោកថាចិនគ្មានសង្ឃឹមលើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនក្នុងការរកលុយសងចិនតាន់ពេលឡើយស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលត្រូវប្រើលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងការទប់ទល់ដែរ
អ្វីដែលចិនពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យកម្ចីនៅពេលនេះជាពិសេសគឺកម្ចីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជិកហ្វូណននេះកាត់ឡើងពីព្រោះតែប្រជិកហ្វូណននេះចិននឹងមិនអាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងបាននោះទេម្ល៉េះហើយនៅពេលដែលចិនផ្ដល់កម្ចីឲ្យមានន័យថាចិននឹងមិនទទួលបានសាច់ចិនគឺទទួលបានតែឆ្អឹងហើយឆ្អឹងនេះចង់សម្ដៅថាចិនខ្លួនឯងក៏នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងភាពប្រកាន់ប្រកុសនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវៀតណាមផងដែរ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំឲ្យចិនផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីឥណទានដើម្បីជំរុញការវិនិយោគការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជួយពង្រឹងនយោបាយកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាភាគីចិននឹងផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីឲ្យកម្ពុជានោះទេស្របពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងត្រដោខ្ចោលពីការរអិលធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនថ្មីៗនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍នោះទេលោកថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមិត្តភាពដៃថែបនិងមានជោគវាសនាតែមួយដូច្នេះលោកអះអាងថាចិនមិនបោះបង់ចោលកម្ពុជានោះទេតកតងនឹងការជីកប្រេងហ្វូណនដៃជោលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគម្រោងនេះប្រើប្រាស់ថវិកាចម្រុះមានទាំងការវិនិយោគរបស់ឯកជនថវិការដ្ឋនិងជំនួយបរទេសបាទទោះបីជាលោកសុកអេសានមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើជំនួយបរទេសនោះពីភាគីចិនឬប្រទេសណាផ្សេងទៀត
អញ្ចឹងបើអសិនណាជាអត់ជំនួយពីបរទេសមកផ្នែកណានោះគឺដំណើរការប្រជិកនឹងដំណើរការទៅមុខត្រតទៅតាមផែនការឥឡូវនេះដោយសារថាដំណើរការមិនទាន់ចេញពេញទំហឹងដោយសារអីដោយសារថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងកំពុងតែវាយតម្លៃនិងស្រង់ស្ថិតតែឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីផ្ដល់នៅការសងជំងឺចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់បាទខ្លះប៉ះពាល់ 100% ខ្លះប៉ះពាល់ដីខ្លះប៉ះពាល់ចំការអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេវាយតម្លៃដើម្បីដាក់ទៅឲ្យបងប្អូនមានការនឹងនៅក្នុងចិត្ត
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Reuters បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូថា រដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានអនុម័តប្រាក់កម្ចីណាមួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024ឡើយបើទោះបីជាចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ប្រមាណ 70% នៃបំណុលសរុបនិងក៏ជាមហាអំណាចដែលជាបង្អែកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាប្រទេសចិនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការដួលរលំនៃមូលនិធិចំពោះការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនជួបបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាសហស្ថាបនិកអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសេងវណ្ណលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ពិតជាមានហេតុផលដោយសារតែកម្ពុជាលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ចិនហើយលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាពុំមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយនិងក៏កំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតពីប្រទេសទីផ្សារទំនិញពាណិជ្ជកម្មធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាមិនមែនជាច្រកដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្ចេញទំនិញរបស់ចិនដែលកំពុងកកស្ទះបាននោះទេលោកសេងវលីថាប្រទេសវៀតណាមវិញមានស្ថិរភាពទាំងនយោបាយនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលចិនអាចសម្រួលបញ្ចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបតាមច្រកវៀតណាមបានលោកថានេះជាមូលហេតុដែលចិនត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយវៀតណាមជាជាងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុន
រដ្ឋាភិបាលចិនប្រហែលជាអាចនឹងទុកលុយឬរក្សាលុយបំរុងដើម្បីថ្មិចរុញការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដែលមានកម្លាំងផលិតហើយក៏ដូចជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលក្នុងការរុញផលិតផលកាត់ជាការវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាវៀតណាមដែលថាវៀតណាមមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបរទេសជាជាមួយអឺរ៉ុបហើយទៅទីផ្សាររបស់វៀតណាមទលំទលាយគួបផ្សំនឹងកម្លាំងពលកម្មក៏សមស្របហើយដើមទុននៃការវិនិយោគនោះក៏វារៀងធូរស្រាលអំណោយផលដល់អ្នកវិនិយោគិនមិនថាចិនទេគឺអ្នកវិនិយោគិនបរទេសដែលមានគោលដៅក្នុងការបង្វែរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពីចិនដើម្បីថ្មីបង្ការការដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិក
អ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបន្តគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននោះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ផែនការនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននេះជាពិសេសជួបវិបត្តិចំណាយសម្រាប់គម្រោងជាច្រើននៅឆ្នាំ2025ពួកគាត់ថាបើចិនផ្ដាច់ជំនួយទាំងស្រុងវិញរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននឹងដួលរលំភ្លាមដោយករណីរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការរបស់លោកអាសាដនៅប្រទេសសេរីដែលដួលរលំតែក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់លែងអាចផ្ដល់ជំនួយឲ្យបានខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិស៊ូអាស៊ីសេរី
បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកចេញពីតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយមកកលិចមើលស្ថានភាពតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលកំពុងមានវិបត្តិថ្មីវិញម្ដងបាទអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលើកឡើងថាការដែលឲ្យនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលចតនៅកម្ពុជាគឺជាការសម្រួលទិសនយោបាយការបរទេសខ្លះដើម្បីសម្របតាមសភាពការពិភពលោកនិងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងបដូរប្រធានាធិបតីថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទសូមលោកលេងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីព័ត៌មាននេះដូចតទៅ
អ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ធ្នូថាការអុកជាបន្តបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមិនអាចទាត់ចោលឥទ្ធិពលអាមេរិកបានទេបើទោះជារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនព្យាយាមបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយ
លោក Donald Trump សម្រេចចិត្តលឿនណាផាំងផាំងមិនសូវមានទម្លាប់ការទូតសម្របសម្រួលទេដូច្នេះបើមីនះនឹងគាត់លោក Trump ដាក់ផងចាប់ឈឹងទី2ចិនកំពុងកៀងសេដ្ឋកិច្ចដោយដុំដោយដុំហើយម្លោះហើយចិត្តមិនដើរនយោបាយឲ្យលោកហ៊ុនសែនទេចាំពឹងថាវិការផងការពីសន្តិសុខផងនិងធានាមុខមាត់ការទូតរហូតនោះទេឧទាហរណ៍ចិត្តមិនឲ្យលុយសងប្រេងជីកហ្វូណនផងហ្នឹងទី3មេរៀនឃើញនឹងភ្នែកគឺរបបផ្ដាច់ការដែលបាត់បង់ឯកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងដូចជានៅបង់ក្លាដេសនិងសេរីដួលរលំងាយណាស់ ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនត្រូវតែស្វាគមន៍នាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកហើយ
ការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថានាវាចម្បាំងអាមេរិកនឹងចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមរបស់កម្ពុជាក្រោយពីខកខានអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកនាវាចម្បាំងអាមេរិកនេះមានឈ្មោះថា USS Savannah ឬ LCS 28ដែលមាននាវិកសរុបចំនួន103នាក់ទស្សនកិច្ចដ៏កម្ររបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី20ខែធ្នូសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី13ធ្នូថាការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំងនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពព្រមទាំងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពដែលគ្រោងទុករួមមានជំនួបរវាងគណៈប្រតិភូនាវាចម្បាំងអាមេរិកជាមួយមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនិងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាមិត្តភាពរវាងក្រុមនាវិកអាមេរិកជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលចតនៅកម្ពុជាចំនួន27គ្រឿងហើយគម្រោងចូលចតរបស់នាវា SS Savannah ឬ LCS 28នេះជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្ពុជាត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចិនតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមភាគីកម្ពុជានិងចិនធ្លាប់បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះជាច្រើនដងប៉ុន្តែមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញរឿងនេះនៅតែមានដោយសារភាគីចិនជាអ្នកជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិកាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលមានសន្ទុះខ្លាំងក្លានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្លះៗពីអេស៊ីសរ៉ៃយើងនឹងថាពេលវេលារបស់លោកអ្នកនាងមានតម្លៃកម្មវិធីថ្មីខ្លះៗពីអេស៊ីសរ៉ៃរបស់យើងនេះដល់ជួនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗដែលកើតមានឡើងប្រចាំថ្ងៃកម្មវិធីថ្មីនេះផ្សាយនៅពេលយប់តាមបណ្ដាញសង្គមនានាហើយនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកនាងទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវទាន់ហេតុការណ៍ដែលកើតមាននៅកម្ពុជាដោយចំណាយពេលតិច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram ជាដើមនោះការផ្សាយរបស់យើងក៏នឹងមានផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធរលកធាតុអាកាសខ្លីដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 93.90 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 11.85 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទចំណែកនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 15.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកកលិចមើលស្ថានភាពកោះគុជដែលនៅលើឈូងសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃវិញម្ដងបាទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺនឹងជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកស្រីផែថងថានស៊ីនវ័តគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ័តបាទហាងថាកោះគុជជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃ1%ដោយគ្មានប្រទេសណាអាចដណ្ដើមកាន់កាប់បានឡើយបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លបមើលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានអ្នកនាំក្រុមគ្រួសារតកោហ៊ុនធ្វើកំណត់ទូតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីបដិសេធចំពោះការអាងនេះប្រសិនបើមានអ្នកនាំកម្ពុជាពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការទាមទារកោះគុជមកវិញនោះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត់លើកឡើងថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាសម្រាប់វិស័យធនធានធម្មពលជាមួយកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាការកំណត់ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការពិភាក្សាលើបញ្ហាមិនទាន់ដោះស្រាយនៅតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃអះអាងថាជាតំបន់ទ្រូចស៊ីគ្នាប៉ុណ្ណោះនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់អធិបតេយ្យដែនគោកនិងកោះគុញនោះឡើយក្រៃនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្រុមគម្រោងកសាងសមត្ថភាពសមាជិកសភានិងបុគ្គលិកនយោបាយរបស់គណៈបកភឿថៃកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត់លើកឡើងថាចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនបានចាត់ទុកកោះគុជគឺជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃនោះលោកថាក់ស៊ីនបានច្រានចោលថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដែលលោកចោទថាបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងប្រឌិតលោកថាក់ស៊ីនលើកឡើងបន្ថែមថាអូស្មាន់និងទុនធានធម្មពលដែលភាគីកម្ពុជានិងថៃមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្នុងតំបន់ដែលអះអាងថាជាតំបន់ទ្រូចស៊ីគ្នាកាលពីជាង20ឆ្នាំមកនោះនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតនោះទេដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកធម្មពលបៃតងដែលជាប្រភពធម្មពលស្អាតនិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជាទុនធានធម្មពលនៅក្រោមបាតសមុទ្រទាំងនោះលែងមានតម្លៃយ៉ាងណាក្ដីក៏ភាគីកម្ពុជានិងថៃនៅតែត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីបែងចែកផលប្រយោជន៍និងកំណត់ដែនសមុទ្រឱ្យបានច្បាស់លាស់ការចេញមកបញ្ជាក់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមជាតិនិយមក្រមអាលឿងថៃបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីនវ៉ាត់ឲ្យលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001 MOU 44ជាមួយកម្ពុជាអ្នកជាតិនិយមអាលឿងថៃចោទថាអនុសារណៈនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីថៃដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីននិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបានចរចាគ្នាដោយគ្មានការឆ្លងកាត់អនុម័តពីរដ្ឋសភានិងព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយពួកគេព្រមមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីភេនថងថានមិនលុបចោល MOU 44នោះទេពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតាមដងផ្លូវដោយការពីចំនួនឪពុករបស់អ្នកស្រីភេថងថានផងដែរអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិសុទ្ធសិស្រីនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូថាការថ្លែងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវ៉ាត់គឺដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការដាក់សម្ពាធរបស់អ្នកជាតិនិយមថៃមកលើរដ្ឋាភិបាលកូនស្រីរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ុំសំអាងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគ្រួសារតកូហ៊ុនធ្វើកំណត់ទូទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីបដិសេធចំពោះការអះអាងនេះប្រសិនបើពួកគេពិតជាមានឆន្ទៈទាមទារកោះគុជមែននោះ
ហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់ឆ្នាំ2001ហ្នឹងដែលកម្ពុជាមិនបានទាមទារយកកោះគុជណានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់ឆ្នាំ2001ហើយយើងអាចទាមទារយកកោះគុជមកវិញបានហើយហើយរដ្ឋាភិបាលបន្តពីហ្នឹងត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃកោះគុជត្រឡប់មកវិញ
វិសុវស៊ីសរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកឡាំជីនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុននរីដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូកន្លងទៅមេដឹកនាំកម្ពុជាពីអ្នកឪពុកនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចោទអ្នកដែលលើកឡើងពីបញ្ហាកោះគុជថាជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងបានប្រមានបង្កើតច្បាប់ភេរវកម្មដាក់បញ្ចូលឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីភេរវករទៀតផងខុសពីមេដឹកនាំកម្ពុជាពីអ្នកឪពុកនិងកូនត្រកូលហ៊ុនដែលប្រើភាសាគំរាមកំហែងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងបង្ហាញពីគោលជំហរទុនជ្រាយជួយបញ្ហាកោះគុជនេះចំណែកឯមេដឹកនាំថៃពីអ្នកឪពុកនិងកូនត្រកូលស៊ីនវ៉ាត់វិញបានប្រកាសពីគោលជំហរមុតមមនៅក្នុងការកាន់កាប់កោះគុជប្រាច់មុខព្រមទាំងការចរចាយកប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតទៅលើតំបន់ដែលគេអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយកម្ពុជានោះទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃនេះដែរកងទ័ពជើងទឹកថៃនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូបានបញ្ចេញរូបភាពនិងវីដេអូរបស់កងនាវាចម្បាំងក្នុងសមយុទ្ធយោធាកងនាវាចរស្លាបអាកាសនិងអង្គភាពសង្គ្រាមពិសេសរបស់កងទ័ពជើងទឹកសម្រាប់ឆ្នាំ2025នៅសមុទ្រចិត្តកោះគុជដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃរូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមកងនាវាថៃបានបង្ហាញពីការធ្វើនាវាចរល្បាតជុំវិញដែនសមុទ្រក្បែរកោះគុជរួមមាននាវាល្បាតនាវាពិឃាតការចល័តរត់ពីដែកនិងការបាញ់កំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងយន្តជាដើមអ្នកខ្លាំមើលកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកសំណុំរឿងតំបន់ដែលអះអាងថាត្រួតស៊ីគ្នានេះប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានឆាប់ព្រមទាំងបង្ការកុំឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងកុំឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរមានអរិភាពជាមួយគ្នាខ្ញុំបាទចិត្តចំណាន Visual City រដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីទិដ្ឋកំហ៊ុន បានសេចក្តីគំហ៊ុនគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកស្រីបង្ហាញអំពីការវិវត្តមួយចំនួនអំពីការធ្វើសមាជក្នុងការសម្រេចថាធ្វើតស៊ូធ្វើការតស៊ូមតិបែបណាចំពោះការការពារឲ្យជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារដែនសមុទ្រកម្ពុជានិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកោះគុចនេះបាទឥឡូវខ្ញុំបាទឃើញវត្តមានរបស់អ្នកសេតិកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកសេតិកម្ពុជាពីចម្ងាយបាទ
ចាជំរាបសួរបណ្ឌិត
បាទដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីរៀបរាប់ដោយសង្ខេបតែម្ដងទៅដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបញ្ហាកោះគុចនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសវិញពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសកណបាវិចាំងហាក់បីដូចជាខ្វល់សម្បើមណាស់ចំពោះអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសម្បត្តិធម្មជាតិជាពិសេសកោះគុចនេះតែម្ដងអ្នកស្រីកន្លងមកនេះឃើញមានធ្វើសមាជនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញលោកស្រីមុខសុហួរក៏បានប្រកាសដែរថាមានការធ្វើសមាជនៅបន្តទៀតនៅមីនីស្តាហើយបាទមីនីស្តាហើយនៅមានគ្រួងផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះចង់ដឹងថាលទ្ធផលកន្លងការធ្វើសមាជកន្លងមកតាក់ទងនឹងការរួបរวมគ្នាសម្រាប់ចិត្តថានឹងធ្វើការតស៊ូមតិយ៉ាងម៉េចជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចក្នុងការតស៊ូមតិទាមទារកោះគុចមកប្រងតាមច្បាប់ឡើងវិញបាទ
ចាអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក្នុងនាមសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងជាការពិតសមាជប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងតាក់ទងពីរឿងកោះគុតយើងបានធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យនៅរដ្ឋ California ទីក្រុង Long Beach មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានសន្ទុះឈឺឆ្អាពីរឿងបូរណភាពទឹកដីហើយរហូតទៅដល់សាលបន្ទប់ដែលជួបជុំគ្នាសមាជនេះគឺរកកន្លែងឲ្យបានអង្គុយទៅទៅសោះចាវាច្រើនមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់មានការឈឺឆ្អាលពីរឿងបូរណភាពទឹកដីហើយនៅក្នុងអតីតក្នុងថ្ងៃនេះដែរថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានកម្មវិធីនៅឯមីនីសូតានឹងធ្វើសមាជប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដែរដើម្បីយើងបណ្ដោះនៅឆន្ទៈក៏ដូចជាបណ្ដោះមនសិការជាតិនិយមគិតគូរបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីការពារនៅទឹកដីរបស់យើងដែលយើងឃើញមានកោះគូតអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងសមាជិកពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកស្ដីពីកោះគូតហ្នឹងនៅរដ្ឋ South Carolina ដែលយើងធ្វើនៅ Library ហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងមាន Post Address ដូចជាមាន Double Bridge Road ហើយនៅ Boiling Spring នៅ South Carolina អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានរដ្ឋផ្សេងផ្សេងចូលរួមនៅក្នុងមិនមែនតែរដ្ឋ South Carolina មាន North Carolina Georgia Florida រីដាលូវីសានាក៏ដូចជាអូហាយ៉ូនឹងមានតំណាងមកចូលរួមដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការឈឺចាពីរឿងកោះគុតពីរឿងទឹកដីកុំអោយទឹកដីយើងបាត់បង់ហើយបានយើងនាំគ្នាថាអូស្ដាយអត់បានចូលរួមអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការទៀមទានៅក្នុងការយើងត្រូវតែស្រែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងយើងឃើញហើយមានការផ្សាយរកតាមអាស៊ីសេរីហ្នឹងយើងឃើញមានខាងលោកថាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់គឺអះអាងតែម្ដងថាមិនឲ្យមានអ្នកណានិយាយអំពីរឿងចំនួន dispute នៅក្នុងតំបន់កោះគុតហ្នឹងទេមិនឲ្យរំលឹកមិនឲ្យអីទាំងអស់ពីព្រោះឥឡូវនេះគម្រោងដែលគេប្រុងធ្វើអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងគេបានលុបថាមិនធ្វើគម្រោងហ្នឹងទេវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់ធម្មជាតិអីអាហ្នឹងវាបើយើងគិតទៅវាអាចជាលេសមួយនៅក្នុងការដែលគេចង់ឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ពីតាកទងកោះគុតហ្នឹងកុំឲ្យយើងទៅទៀមទីប៉ុន្តែបែរមកខាងយើងខាងឪពុកនិងកូនហ៊ុនសែនហើយនិងហ៊ុនម៉ាណែតវិញគឺថាស្ងាត់ឲ្យជ្រាបដូចយប់តែម្ដងប៉ុន្តែរឿងអីផ្សេងទៀតគឺគាត់មានការ reaction មានការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សជាពិសេសជាមួយរឿងខ្មែរនិងខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញគឺសិតតែមានការទប់ស្កាត់មានការដាក់ភាពដាក់ពួកយើងសិតជាភាវរៈកម្មភាវរៈជនអីជាដើមប៉ុន្តែនេះយើងឃើញថានៅក្នុងនោះជាការពិតណាស់គឺបានឪពុកនិងកូនគឺបានសហការគ្នាបានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីកាត់កោះគុតនឹងឲ្យប្រទេសថៃដោយយើងមានសម្បត្តិមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់តាំងពី2001តម្លេះអញ្ចឹង MOU គឺអនុសារណៈនឹងគឺបានចុះយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវតែទាមទារឲ្យរបបអពុកនគរនឹងគឺដើម្បីប្តឹង ឲ្យតាកតងទៅនឹងអង្គការក្នុងអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យសាររើថាតើកោះកុតកោះគូតក៏ដូចជាកោះគូចនឹងជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្មែរយើងត្រួតស៊ីគ្នានឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចសូមដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនបានលុត្រាយើងមានការអង្គុយជជែកគ្នាហើយរបៀបថៃដែលគេដាក់ទួបមកគឺជាការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសាស្ត្រការបញ្ញើញឲ្យបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំតវ៉ាតើតវ៉ាមានសង្គ្រាមតាមពិតរឿងអីទៅមានសង្គ្រាមព្រោះយើងគ្មានតបណាទៅប្រឆាំងអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងត្រូវទៀមទាតាមផ្លូវច្បាប់យើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដោយកាលយើងឡើងនៅទីក្រុងឡាអេតាក់ទងពីរឿងខេត្តព្រះវិហារអីជាដើមហ្នឹងកាលណាតែយើងនិយាយគ្នានឹងផ្លូវច្បាប់វាមិនអាចមានចំនួនបានទេចា
បាទអរគុណអ្នកស្រីទឹកកំហ៊ុនយើងសូមបញ្ជាក់បន្តិចអំពីបញ្ហាឈ្មោះការហៅឈ្មោះកោះគុតឬក៏កោះគុតបាទតាមពិតទៅកោះគុតនេះគឺជាឈ្មោះសៀងតាមភាសាថៃហើយអសិស្រ័យយើងបានត្រូវជ្រើសទៅឃើញថាឈ្មោះដើមពិតប្រកបជារបស់ខ្មែរជាកោះខ្មែរនោះគឺកោះគុជបាទដែលមានសក្តានុពលច្រើនអំពីធនធានធម្មជាតិនៅដែនសមុទ្របាទប្រៀបដូចជាគុជបាទដែលគេយកមកធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការដ៏ប្រណិតអញ្ចឹងដែរបាទជាបន្តនេះចង់បឹងពីអ្នកស្រីវិថាចំពោះនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះអ្នកស្រីរបស់បានខ្លះខ្លះហើយនឹងមានផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចមានផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចថ្មីពីការធ្វើសមាជនៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងកន្លងមកនោះដោយសារថាឥឡូវនេះកាន់តែច្បាស់ទៀតហើយខាងរដ្ឋាភិបាលថៃគឺថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីននឹងក៏បានប្រកាសមិញដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានមិញថាមិន 100% ទេ 1,000,000% កោះគុជនេះជារបស់ថៃគ្រប់គ្រងថៃហើយគ្មានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងដណ្ដើមទៅគ្រប់គ្រងចែកផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងថៃទេបានទេហើយក៏បដិសេធចំពោះ MOU 44ដែលកម្ពុជានៅថៃធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាថានឹងទទួលយកផលប្រយោជន៍អំពីធនធានរ៉ែជាពិសេសរ៉ែអូប្រេងអូស្មាននៅទីនោះថៃទីផងគឺបដិសេធប៉ុន្តែគឺមិនទាន់ឃើញមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រតិកម្មឬមួយក៏ធ្វើកំណត់ទូតយ៉ាងណាទៅរដ្ឋាភិបាលថៃនៅឡើយទេហើយសេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញក៏មានការជំរុញមួយដែរទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ញត្តិបញ្ញាលក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ជាក់ចំពោះការអាងរបស់លោកថាក់ស៊ីននេះបាទចំពោះការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រតិកម្មនិងមានធ្វើកម្មវិធីអ្វីពិសេសជាងនេះទៀតទេតកតោនឹងការថ្លៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថា 1,000,000% កោះគុជជារបស់ថៃនោះ
ចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើសមាជនឹងទៅសមាជនៅសាវខលៃណាប្រហែលមានលក្ខណៈខុសបន្តិចដោយសារយើងចង់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនថាកោះគូតយើងនឹងមានអ្វីខ្លះមានអ្វីជាគុណសម្បត្តិរបស់កោះគូតហើយអ្វីជាគុណសម្បត្តិរបស់កោះគូតនឹងហើយយើងត្រូវចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចកាលណាយើងអត់ដឹងថាទំហំរបស់កោះគូតយើងមិនដឹងថាកោះគូតនៅតាណាមិនដឹងយុទ្ធសាស្ត្រមិនដឹងភូមិសាស្ត្ររបស់កោះគូតនៅតាណាអានឹងយើងពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការយល់ដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបំរៀនគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ពីរឿងកោះគូតក៏ដូចជាយើងចង់បញ្ចប់យើងនឹងមានផ្នែកមួយយើងហៅថាការប្រគួតតវ៉ាគ្នាជា debate ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានយល់ច្បាស់រវាងថាតើហេតុអ្វីបានជារបៀបរបបនៃរបបរបស់ពុកអង្គូនលហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនព្រមយកកោះគុជនឹងទៅដាក់នៅក្នុងការប្តឹងនៃតុលាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងចា៎នៅក្នុងនោះដែរយើងបន្ទាប់ពីធ្វើសមាជប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនេះហើយយើងនឹងមានបាតកម្មយើងចាប់ផ្ដើមពីបាតកម្មសម្រាប់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Long Beach ទៅនៅខែ1ថ្ងៃទី18ហើយយើងនឹងធ្វើនៅតាមតំបន់រដ្ឋផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងនឹងជូនដំណឹងបងប្អូនជាក្រោយទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗរហូតដល់យើងនឹងធ្វើនៅបាតកម្មធំមួយទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington DC តែម្ដងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដាក់យកកោះគូតនឹងទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាថៃយកទួបអីមកដាក់ដើម្បីគម្រាមយើងក៏យើងមិនខ្លាចដែរព្រោះយើងតវ៉ាក្នុងនាមជាច្បាប់នៅក្នុងផ្លូវការច្បាប់បើមិននេះនៅក្នុងឡើងតុលាការអន្តរជាតិផ្លូវច្បាប់យើងនិយាយគ្នាផ្លូវច្បាប់រឿងមានអីត្រូវមានបញ្ហាមានរឿងអីត្រូវមានចំនួនគ្នាហ្នឹងគឺមិនអាចមានរួចទេលុត្រាតែថៃហ្នឹងគឺបំពេញលើសេចក្តីព្រមព្រៀងរបស់បំពេញលើដែនបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងបានថៃហ្នឹងមិនព្រមឡើងតុលាការចា៎
បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងសូមឆ្លេះរឿងកោះគុជនេះប៉ុណ្ណឹងសោះហើយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយយើងនឹងតាមដានមើលបន្តទៀតថាតើពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងមានសកម្មភាពតបតយ៉ាងម៉េចចំពោះការប្រកាសរបស់ ខាងរដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះបញ្ហាអតិផ្ទៃភាពដែនសមុទ្រខ្មែរជាមួយនឹងថៃជាពិសេសលើបញ្ហាការគ្រប់គ្រងកោះគុចនេះតែម្ដងបាទឥឡូវចូលដល់រឿងអ្នកស្រីវិញម្ដងគេរឿងអ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏បានថាជារឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតកតូននឹងស្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងដោយតែពេលថ្មីថ្មីនេះអង្គការ Liberal International បានដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឈីលីបានបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់អ្នកស្រីជាស្ត្រីឆ្នើមក្នុងការតស៊ូមានសកម្មភាពសកម្មក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យលោកស្រីបច្ចៈផ្ទាល់អ្នកស្រីបច្ចៈផ្ទាល់មកតើតើការទទួលស្គាល់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬចំពោះស្ត្រីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទក្នុងការតស៊ូប្រទេសជាស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
ជាអគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានលើកឡើងក្នុងករណីហ្នឹងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគេមានប្រជុំគេហៅថាសភារបស់អង្គការសេរីភាពគឺឈ្មោះអន្តរជាតិឈ្មោះថា Liberal International ឆ្នាំទីលើកទី64នៅសិនទីយ៉ាហ្គោទីក្រុងសិនទីយ៉ាហ្គោនៅក្នុងប្រទេសឈីលីហើយនៅក្នុងមានប្រទេសនៃនៅក្នុងមានប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ Liberal ហ្នឹងគឺបានចូលរួមដែរហើយយើងនៅក្នុងនោះខ្ញុំជា board member របស់ក្រុមប្រឹក្សារបស់ International Women Liberal ហ្នឹងក៏យើងមានធ្វើនៅការធ្វើសរសេរនៅសេចក្តីសម្រេចគេហៅថា resolution អញ្ចឹងក្នុង resolution ហ្នឹងខ្ញុំបានលើកយកពីបញ្ហាស្ត្រីខ្មែរដែលយើងហៅថា Women Rights in Cambodia គឺសិទ្ធិស្ត្រីរបស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបានយក resolution ហ្នឹងទៅសរសេរតាក់ទងពីរឿងការរំលោភសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីសិទ្ធិសាស្ត្រតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ត្រីយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានសំឡេងតិចតួចបំផុតនៅក្នុងការចូលរួមមិនថាសង្គមមិនថានយោបាយមិនថាអ្វីទាំងអស់គឺយើងមានតិចតួចណាស់ហើយជាចំណេះដឹងក៏ពិបាកនៅក្នុងគ្មានអ្នកណាប្រុសប្រដាល់ឲ្យបានខ្ពង់ពោះនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានលើកយកស្ត្រីដែលមានឆ្នើមដែលតំណាងឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីតស៊ូមន្តិដែលត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីរបស់គាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរហូតដល់អ្នកខ្លះទំទៅចេញពីពន្ធនាគារអ្នកខ្លះជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺតស៊ូនៅខាងក្រៅនៅឡើយហើយនៅតែបន្តរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនឹងទៀតគឺមានអ្នកស្រីមានអ្នកកញ្ញាឈឹមស៊ីធហើយកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាកញ្ញាអ្នកស្រីព្រំចន្ទាដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏ដូចជាស្ត្រីក្មេងពីររូបទៀតគឺឡងគុន្ធាហើយនិងព្រំភួងកែវរស្មីដែលជាស្ត្រីតំណាងឲ្យមេដាធម្មជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងបានសុំទាមទារឲ្យមាន3ចំណុចដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺត្រូវឲ្យមានការពង្រឹងលើកស្ទួយគោរពសិទ្ធិស្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបញ្ចេញមតិមានគាត់ស្ត្រីបញ្ចេញមតិហើយចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារទេហើយទី2យើងឲ្យមានការបដិបដានៅស្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហធំទូលំទូលាយនៅក្នុងការឲ្យស្ត្រីដឹកនាំក្នុងសង្គមចូលរួមជាឆ្អាក្នុងសង្គមក៏ដូចជាផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់ហើយលើកឲ្យគាត់មិនមានតបក្រោយមកវិញគឺត្រូវចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារទេហើយចំណុចទី3ទៀតយើងទាមទារឲ្យមានការជាពិសេសគឺវាស់វែងក៏ដូចជាធ្វើនៅគេហៅថាតឡាការនោះឲ្យមានអព្យាក្រឹតកុំឲ្យយកតឡាការនោះធ្វើជាអាវុធដើម្បីគំរាមកំហែងស្ត្រីទាំងអស់នោះហើយទី4ទៀតយើងទាមទារឲ្យអន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងផ្សេងលើកម្ពុជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់នៅឱកាសឲ្យពួកគាត់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដានៅឱកាសផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យក្នុងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគាត់មានសំឡេងនៅក្នុងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺស្ត្រីខ្មែរយើងរងទុក្ខនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះជាយូរយារមកហើយចា៎អញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលនៅក្នុងចំណោមគេហៅសេចក្តីសម្រេច resolution ទាំង11ហើយយើងបាទគេបានលើកយើងគេបានលើក resolution របស់យើងសេចក្តីសម្រេចនឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសបោះឆ្នោតនៅក្នុងទំព័រនៃ Liberal International ចា
៎បាទអរគុណឥឡូវជាចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់នេះថាតើការដែលទទួលស្គាល់អ្នកស្រីជាស្ត្រីឆ្នើមជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមក្នុងការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងកម្ពុជានេះវាមានន័យមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់សម្រាប់កណ្ដាប៉ះហើយចំពោះស្ត្រីផ្ទាល់ស្ត្រីកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងនោះបាទ
ច ចាការដែលគេជ្រើសរើសនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលតាកតូននឹងការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាជោគជ័យមួយយ៉ាងធំមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំទេតែសម្រាប់ស្ត្រីជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងហើយស្ត្រីរួមការងារជាមួយខ្ញុំដូចគ្នាដែរដែលគាត់ខំតស៊ូមតិទោះបីជាយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានកិច្ចការងារធ្វើយើងមានឱកាសល្អល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងបានទម្លាក់ឱកាសនឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដោយយើងយកសំឡេងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីខ្មែរដើម្បីតស៊ូមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិក៏ដូចជាតស៊ូមតិជាពិសេសជាមួយរបបដាច់ការហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែននៅតែម្ដងដើម្បីឲ្យសម្លេងស្ត្រីយើងបានឮសុសសាយទូទាំងពិភពលោកថាស្ត្រីយើងគឺនៅមានការរងគ្រោះនៅតែបន្តរងគ្រោះរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីមិនថាគាត់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារមិនថាកំពុងតស៊ូមតិកំពុងតែតទល់ជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតកុំចុះចាញ់ពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះគឺយើងអត់ឈប់ទេយើងនៅតែបន្តគ្រប់វិនិច្ឆ័យទាំងអស់ដើម្បីនៅពីក្រោយខ្នងក៏ដូចជាតស៊ូមតិដូចសម្រាប់ពួកគាត់ដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងឱកាសណាមួយយើងនឹងបន្តសំឡេងរបស់យើងដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងមានតម្លៃនិងមានកិត្តិយសនៅក្នុងអន្តរជាតិចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទឹកកំហុនដែលមានបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអសរីចំពោះស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនេះជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសរីបាទហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះជូនពរអ្នកស្រីឲ្យមានទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មជួយការពារសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីដែលឆ្នាំសកលនឹងជួបមកដល់នៅខាងមុខនេះសូមឲ្យលោកស្រីមានសុខភាពល្អហើយនឹងទទួលបានជ័យជំនះជាថ្មីថ្មីទៀតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះបាទ
ចាអរគុណជូនពរលោកបណ្ឌិតដូចគ្នាចា
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិញម្ដងបាទក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងទៅលើអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជិតមួយឆ្នាំមកហើយនេះបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន8គ្រួងដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មឈើទ្រូងទ្រៃធំរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024នេះបាទអ្នកធ្វើការលើវិស័យធនធានធម្មជាតិព្រួយបារម្ភអំពីព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងវិនិច្ឆ័យបាត់បង់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មឡើងវិញបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតបានប្រកាសជាសាធារណៈផ្ទាល់មាត់ផងនិងបានបង្កើតជាយន្តការផ្សេងផ្សេងផងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែយន្តការនឹងការស្រាយតឹងសរសៃកនៅតាមវេទិកាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមិនបានជួយទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងស្ដារគម្របព្រៃឈើដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន8នៅក្នុងខេត្តចំនួន5គឺខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2024នេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិធ្លាប់បង្ក្រាបកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅលិខិតរបស់ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំង8នោះរួមមានក្រុមហ៊ុន TSMW ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឧទ្យានជាតិសៀមប៉ាងវើនសៃត្រង់ចំណុចភ្នំក្រឡាពោះនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតធ្វើអាជីវកម្មឈើនៅក្នុងបរិវេណដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងឧទ្យានជាតិវរៈជ័យយកទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងបង្គោលលេខ19នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាដើមពលរដ្ឋមួយរូបរស់នៅខេត្តរតនគិរីសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ធ្នូថារយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែលក្រុមឈ្មួញបានកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីឧទ្យានជាតិវរៈជ័យយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនឈើមូលធំធំគ្រប់ប្រភេទយកមកຕົកនៅចំណុចភូមិចងនិងមានឡានរបស់វៀតណាមមកដឹកបញ្ជូនបន្តឆ្លងដែននៅត្រង់ចំណុចបង្គោលលេខ19រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នករកស៊ីឈើទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែមានតួនាទីនៅក្នុងសាលាខេត្តនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកណេតសុថាឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូថានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្រុងធ្វើអាជីវកម្មឈើនិងឈូឆាយដីព្រៃនៅជាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចលោកប្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងលួចចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារហ ហើយដឹកចូលក្នុងបរិវេណរបស់ក្រុមហ៊ុននិងដឹកជញ្ជូនយកទៅលក់នៅខាងក្រៅដោយកាលពីឆ្នាំ2019ដែរ
វានឹងអាចមានកម្មហើយនឹងហ៊ុនហោចអស់អញ្ចឹងព្រៃឈើរបស់យើងស្ទើរតែជួយគ្នាថែរក្សាការពារដល់ពេលក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានកម្មព្រៃឈើអញ្ចឹងស្ដុកដែរតែក្នុងពោចង់ឲ្យអញ្ញាធរឬក៏អ្នកនៅតំបន់តាមប៉ុស្តិ៍បាត់ឋាននីមួយៗជួយតាមដាននិងជួយលើកទៅពីទីផងព្រោះដោយសារការដឹកជញ្ជូនអនុផលប្រេកឈើនេះវាត្រង់ទីវាច្រើន
ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់សមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែរនោះរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថានៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់មានក្រុមហ៊ុនចំនួន2គ្រងបើក្រុងចាអាឈើដែលប្រមូលឈើបានពីការដេញថ្លៃស្ដារបាត់អាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីជ្រោយឫស្សីនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹករបស់លោកលីយ៉ុងផាត់លោកបន្ថែមថាកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានរកឃើញថាការកាប់ឈើស្ដារបាត់អាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកបានលួចចូលកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស
ខាងព្រំគួរកោះកុងខាងហោដាហ្នឹងអាហ្នឹងគេមានអាហ្នឹងហើយនៅខាងផ្សេងជុំអាហ្នឹងគេមានប្រភេទកន្លែងធ្វើវិរីគេហ្នឹងអាហ្នឹងគេមានប្រភេទតែគេមានច្បាប់មានលំគេគេធ្វើអាហ្នឹងយើងអាហ្នឹងជាច្បាប់របស់គេយើងមិនដឹងអាហ្នឹងទៅស្រុកនេះណាគេដឹងដែរថាគេបើកវិរីអគិសនីហ្នឹងគេមានដីធ្វើអីនៅហ្នឹងស្ដាប់បាត់អាងពួកគេគេយកផលនៅហ្នឹង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វាយអតិតជាដើម្បីសុំការបកស្រាយអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់បាននៅឡើយដែរនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូទោះជាយ៉ាងណាកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញវិធានការចំនួន4ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបាន 100% និងស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបាន 60% នៅឆ្នាំ2050ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងខ្លមមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុខហេងប្រាប់ថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទីតាំងជាប់នឹងតំបន់ការពារហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះតែងតែលួចចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដោយខុសច្បាប់លោកបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍ទាំងអស់នេះនោះទេផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះតែងតែជួយកាងការពារថែមទៀតផងលោកសេងសុខហេងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទីតាំងជាប់នឹងតំបន់អភិរក្សពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបំពានកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាល
ចៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពីចំណុចនេះហើយរកវិធានការបង្ការរបស់ច្បាប់ឲ្យជំរុញឲ្យមានកិច្ចការពារប្រេឈើឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតតាមរយៈការធ្វើឥទ្ធិពលកាបូនការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចបបានពេញលេងទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការពាក់ព័ន្ធនេះពាក់ព័ន្ធធ្វើការរួមសហភាពឲ្យបានជួយរំលែកការពារអភិរិយអីផ្សេងផ្សេងហើយព្យាយាមរកផលប្រយោជន៍ផ្សេងក្រៅពីការវិនិយោគវិស័យប្រេឈើទៅក្រុមឯកជនការកាប់អេនំចែងទៅក្រៅ
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកខ្លំមើលប្រួយបារម្ភអំពីវិនិស្សកម្មប្រេឈើនៅកម្ពុជានឹងកើតឡើងវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំលើពីនេះអាជ្ញាធរនៅតំបន់ការពាររងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដើម្បីបើកដៃឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជននាំចិញ្ចឹមដោយខុសច្បាប់យកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនរកស៊ីអាជីវកម្មឈើទាំងខ្នាតតូចនិងទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញដែលស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបើពុំដូច្នេះទេគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយន្តការរបស់ក្រសួងដែលដាក់ចេញកន្លងទៅនោះនឹងបរាជ័យជាក់ជាមិនខានខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍វីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់ក្រមគរសាគណៈមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រពន្ធអតីតប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីគឺអ្នកស្រីយិនសយ៉ានបន្តទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពមកវិញគណៈលោកស្រីចាត់ទុកការឃុំខ្លួនប្តីរបស់ខ្លួននេះរយៈពេល8ខែកន្លងមកនោះដោយសារតែការនិយាយរិះគន់រឿងចែកបានក្រីករថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទការលើកឡើងបែបនេះគឺស្របពេលដែល អ្នកស្រីគឺនឹងសម្រាលកូនដំបូងនៅចុងខែធ្នូនេះដោយគ្មានវត្តមានប្តីនៅមើលថែបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំមកថ្ងៃដែលប្រជុំនៅតែឯងគឺមានថារឿងអាចកោខ្លាំងហើយស្របពេលដែលយើងកំពុងតែតងន់ដែរខុសពីស្ត្រីដតីនៅពេលដែលពពោះតែងតែមានប្តីឬក្រុមគ្រួសារនៅជាមួយម្ដាយឬសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំគឺអត់ពីគាត់គឺនៅតែឯងតែម្ដងភាសាតែឪពុកម្ដាយឪពុកខ្ញុំក៏បានស្លាប់ហើយខ្ញុំមានម្ដាយតែម្ដាយទៅនៅឯឆ្ងាយតែទៅចោលខ្ញុំតាំងពីតូចដល់ពេលអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលអត់ពីគ្រួសារទៅការរស់នៅតែណាមណាគឺតែឯងសុទ្ធតែម្ដងតតែយើងមានពេលរវល់ទៅណាឆ្ងាយតតែបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគាត់ទៅណាបានគាត់អាចជួយយើងទៅបានបារម្ភទីមួយខ្លួនយើងទីពីរកូនផងហើយមួយទៀតគឺបារម្ភពីប្តីដែលកំពុងដែលកំពុងមានតែក្នុងគុកហើយវាឆ្ងាយទៅចឹងអត់មានអារម្មណ៍ហើយស្នាស្នោក៏បងតែគាត់ថាទោះបីថាខ្ញុំជួបបញ្ហានេះក៏ដោយតែនៅតែតស៊ូនឹងអត់ធ្មត់ខ្ញុំគាត់ខ្លាចចង់ទឹកផ្នែកដែរប៉ុន្តែទៅពេលតើយើងជិតគ្រប់ខែអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍វិញហើយស្នះស្នះខ្លួនហើយរត់ទៅស្នះប្តីទៀតដែលត្រូវអាជ្ញាធរយកទៅដាក់ពន្ធនាគារបែឆ្ងាយហើយមកដល់ពេលនេះ7ខែជាងហើយចាអញ្ចឹងគាត់ថាការបារម្ភពីខ្លួនឯងនឹងប្តីគឺខ្ញុំបារម្ភប្តីជាងខ្លួនឯងទៅទៀត
បាទលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានមើលការប្រកបមុខរបរកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងបាទប្រជាកសិករមួយចំនួននៅភូមិកំពង់ព្រីងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានចាប់យកមុខរបរដាំបន្លែវិលជុំលក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារបាទគណៈដាការដាំដុះបន្លែវិលជុំនេះអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគាត់ជាប្រចាំថ្ងៃដែលខុសប្លែកពីអ្នកធ្វើស្រែចម្ការបាទក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មយល់ឃើញថាក្រសួងកសិកម្មគួរតែចុះបង្រៀនពលរដ្ឋបន្ថែមពីរបៀបដាំដុះដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់
ណៃអានឹងអត់ល្អ
ស្ថិតនៅចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកណ្ដាលកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវក្រាលកៅស៊ូលេខ115ឆ្ពោះទៅភូមិកំពង់ព្រីងស្រុកស្អាងអ្នកដំណើរនឹងឃើញអ្នកភូមិកំពុងមវិញកាត់និងបេះបន្លែលក់ឲ្យម៉ួយយកទៅលក់បន្តនៅផ្សារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកសិករដាំបន្លែវល់ជុំលោកស្រីជាសុភីឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថា
សាថោកហ្នឹងតាទីសាថោកជាជនយើងកសិករយើងហ្នឹងគ្នាអត់ទៅបានលួយទេហើយក៏អត់ទៅចំណេញដែរហើយប្រមាថជាងគេពេលខែប្រាំងហ្នឹងយើងត្រូវការបូមទឹកព្រោះអត់ទឹកភ្លៀងណាអត់ទឹកភ្លៀងយើងបូមទឹកសាំងថ្លៃ1លីត្រ50 1លីត្រ5000ហើយយើងយកមកបូមមកទូទាត់គ្នាទៅនៅជីនៅឆ្នាំទៀតហើយដែលថារបស់យើងវាថោកអញ្ចឹងវាអត់ទៅបានលុយទេហ្នឹង
ខុសពីដំណាំហូបផ្លែឬកសិករធ្វើស្រែចម្ការដែលត្រូវប្រមូលផលម្ដងទៅពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំរបរដាំបន្លែវិលជុំនេះគឺពួកគាត់រវល់គ្មានពេលសម្រាកឡើយពោលគឺពួកគាត់ត្រូវដាំដំណាំបណ្ដាក់គ្នារហូតពីព្រោះដំណាំទាំងនេះគឺជាឆ្នាំបាយរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីបន្លែផ្ទីនិងម្រះព្រៅអ្នកភូមិកំពង់ព្រីងក៏ដាំបន្លែបង្ការផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាជីរណាស្អំននងសណ្ដែកគួរនិងស្លឹកមរុំជាដើមទៅតាមទំហំផ្ទះនិងទំហំដីរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនកំពង់មមាញឹកកាត់ជីដាក់ឲ្យម៉ួយយកទៅលក់បន្តនៅភូមិកំពង់ព្រីងលោកស្រីមឿងនាងដែលជាម្ចាស់ចម្ការជីរណាលើទំហំដីប្រវែង70ម៉ែត្រការ៉េរៀបរាប់ថា
ចង់ឲ្យខាងកសិកម្មនឹងឆ្លើយជ្រាវរាល់ឆ្នាំឆ្នាំឆេះហើយឆ្នាំជំនួយឲ្យកសិករនឹងធ្វើដំណាំនឹងឲ្យបានផលល្អជាងទៅអានឹងវាខ្សែកិច្ចខាងអ្នកធ្វើដំណាំនឹងមានទឹកចិត្តធ្វើទៀតដល់ពេលចឹងមួយមួយអស់ទឹកចិត្តដូចខ្ញុំចឹងចង់បាក់ទឹកចិត្តទៅធ្វើជួបឆេះជួបថែជួបឧបសគ្គចឹងដល់ពេលបានល្អទៅមានទឹកចិត្តធំធ្វើធំអីចឹងណា
ប របរដាំបន្លែមួយជុំរបស់អ្នកស្រុកកំពង់ព្រីនេះគឺបានចូលរួមផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលពួកគាត់គ្មានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលអាចរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការស៊ីឈ្នួលធ្វើជាកម្មករកាត់ជីក្នុងចំការផងដែរកម្មករស៊ីឈ្នួលកាត់ជីរណានិងធ្វើស្មៅក្នុងចំការលោកស្រីគង់ចន្ទធូថ្លែងថា
បើយើងកាត់ជី 50,000 ចឹងហ្នឹងបើថ្លៃចឹងហ្នឹង 50 គីឡូយើងគិតទៅ 1 គីឡូ 1,500 វា 75,000 ចឹងណាបើធ្វើថ្ងៃមួយថ្ងៃ 30,000 ហ្នឹងទោះមិនឡើងមិនក្រោយដល់មួយថ្ងៃ 30,000
ឧបសគ្គដែលកសិករកំពុងជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសត្វល្អិតស៊ីស្លឹកនិងបញ្ហាដីក្រាំងគ្មានជីវជាតិដែលធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់មិនសូវល្អហើយចំពោះជីរណាវិញស្លឹករបស់វាឡើងក្រហមឬហៅថាឆេះស្លឹកមិនអាចយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារបានជុំវិញរឿងនេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការសាមគ្គីភាពកសិករកម្ពុជាលោកឌីគុនធា
ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយមួយហៅថាគោលនយោបាយស្តីពីការបម្រើអាកាសធាតុឬក៏គោលនយោបាយសម្បទានជាច្រើននៅក្នុងការស្ដារលទ្ធភាពកសិករជីវភាពរបស់កសិករនោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីព្រោះនៅពេលដែលមុខរបររបស់គាត់ខាត់បងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងការទូទាត់សងបំណុលប្រឈមមុខនឹងកូនរបស់គាត់បាត់បង់ការសិក្សាប្រឈមមុខនឹងសមាជិករបស់គាត់